Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. На саміті НАТО в Лісабоні особливу увагу приділятимуть Росії.
У Лісабоні передбачають дати початок спільному російсько-натовському аналізу сучасних загроз.
Польська опозиція просить допомоги у Сполучених Штатів у розслідуванні Смоленської авіакатастрофи.
Своє рішення шукати допомоги за океаном опозиція пояснює тим, що польська влада фактично віддала розслідування справи в руки Москви.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель уп'яте переобрали на дворічний термін лідером консервативного християнсько-демократичного союзу. У голосуванні брали участь близько тисячі партійних делегатів на з'їзді, який пройшов сьогодні у місті Карлсруе. За Меркель проголосувало більше 90% делегатів. У 2009 році ХДС набрала на загальних виборах в Німеччині 33,8% голосів, а нині, згідно з опитуваннями, її підтримує 31% виборців. Ангела Меркель є лідером ХДС від 2000 року. Вона обіймає посаду німецького канцлера з 2005 року, а в жовтні минулого року її обрали на другий термін. Наступні вибори призначені на 2013 рік. Випадки викрадення та незаконного ув'язнення підозрюваних у тероризмі повинні бути повністю розслідувані, вважає Amnesty International, міжнародна амністія. Базована в Лондоні міжнародна правозахисна організація закликає європейські уряди допомогти виявити випадки застосування таких кроків співробітниками ЦРУ після терактів 11 вересня 2001 року. У доповіді Amnesty International наводить нові дані про офіційні розслідування, що проводяться в Німеччині, Італії, Великій Британії і деяких інших країнах, які би могли надати допомогу у переправці полонених. Правозахисники сподіваються, що їхній заклик буде почутий у США. Доповідь підготували до саміту ЄС, який пройде наприкінці цього тижня у Португалії. Бюджетний дефіцит Греції в минулому році був набагато вищим, ніж зазначалося раніше, мовиться у повідомленні Управління статистики Євросоюзу Євростат. Експерти Євростат сьогодні оприлюднили переглянуті показники дефіциту державного бюджету Греції за 2009 рік. За новими даними, насправді дефіцит становив 15,4% ВВП, приблизно на 2% більше попередньої оцінки. У зв'язку з новими даними європейські експерти зазначають, що уряду Греції навряд чи вдасться виконати до кінця року умови угоди з ЄС і МВФ, що надав Афінам багатомільярдний пакет допомоги в обмін на обіцянку різко скоротити державні витрати. Незважаючи на вжиті досі жорсткі заходи економії, правлячі в Греції соціалісти виграли у 8 з 13 регіонів місцеві вибори, які пройшли в неділю, перемігши також в Афінах і Салоніках. Біля будівель Генеральної прокуратури і у ЕВС Москви сьогодні пройшли пікети на підтримку заарештованих після Дня гніву несанкціонованої акції активістів опозиції, яка прийшла 12 листопада, Костянтина Косякіна, Сергія Удальцова і Григорія Торбеєва. Опозиціонери по черзі тримали в руках плакати з гаслами «Нас не залякати», «Прокуратура, керуйся законом про мітинг», а не листами з мерії. Косякін і Удальцов відбувають 12-денний адміністративний арешт за непокору міліції. Санкцію на арешт Торбеєва, який вдарив міліціонера по обличчю запаленим фальшфаєром під час Дня гніву, суд видав сьогодні. Італійський тренер Марчелло Ліппі розглядає можливість очолити збірну України з футболу. Про це повідомляють італійські спортивні видання. За даними ЗМІ, президент Української федерації з футболу Григорій Суркіс звернувся з такою пропозицією до колишнього наставника італійської збірної, яка в 2006 році виборола титул чемпіона світу в Берліні. Суркіс цю інформацію не підтвердив, однак і не спростував. На світовій першості цього року в Південній Африці італійська збірна вилетіла з турніру ще в кваліфікаційному турі. Після невдалого виступу підопічних Марчелло Ліппі залишив тренерську посаду, але нещодавно заявив, що не почуває себе колишнім тренером і збирається повернутися до роботи. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Саміт НАТО, що відбудеться наприкінці тижня в Лісабоні, має перегорнути нову сторінку цієї військово-політичної організації. У відповідь на вимогу часу Альянс має реформуватися та переходить до нової стратегічної концепції, яку, власне, мають ухвалити у португальській столиці. Зустріч лідерів держав-союзниць також повинна визначити характер подальших стосунків НАТО з Росією та долю протиракетного щита у Європі. Про деталі майбутнього саміту Північно-Атлантичного альянсу сьогодні розповів голова цієї організації Андерс Фог Расмусен. Подробиці з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Ключова тема Лісабонського саміту НАТО – нова стратегічна концепція, що має перетворити цю військово-політичну організацію з, так би мовити, міжнародного поліцейського на ефективний засіб територіального захисту сучасного світу. Саме так характеризує подальшу роль Альянсу його лідер Андерс Фог Расмусен. Особливе місце у роботі саміту займатиме Росія, яка, на думку пана Расмусена, зацікавлена у поглибленому зближенні із усім Заходом, а головними її партнерами мають стати Європейський Союз та НАТО. Тому у Лісабоні передбачають дати початок спільному російсько-натовському аналізу сучасних загроз, аби на основі цього розробити практичну співпрацю у боротьбі з тероризмом, кіберзлочинністю чи наркоторгівлею. Одним із основних аспектів цього співробітництва, каже представник Альянсу, має бути робота із створення системи протиракетної оборони. Політика відкритих дверей Північно-Атлантичного Альянсу залишається у силі і, можливо, також отримає підтвердження на саміті у Лісабоні, каже лідер НАТО і додає, що, у принципі, так звані бухарестські угоди ніхто не відміняв, тому, коли Грузія чи Україна виявлять бажання і будуть готові, вони неодмінно зможуть приєднатися до Альянсу, хоча найближчими днями, можливо, країни НАТО сформулюють новий підхід до кожної з цих країн, бо, як каже голова Альянсу, нині з'явилися нові нюанси. Але як НАТО збирається переконати росіян у тому, що розширення та політика відкритих дверей не несуть їм жодної шкоди, а навіть навпаки, поцікавилися грузинські журналісти і отримали відповідь.
Russia has benefited from NATO enlargement in several ways.
Росія отримала користь від розширення НАТО з декількох поглядів. Перший – політика відкритих дверей суттєво вплинула на встановлення стабільності та безпеки у Східній Європі, тобто вздовж західних російських кордонів. Мені здається, що саме цього Росія й домагається ось уже протягом століть. Другий – що саме завдяки цьому мирові, стабільності і безпеці ми стали свідками вражаючого економічного розвитку Центральної та Східної Європи. В економічному сенсі Росія теж отримала вигоду від цієї стабільності.
Also in economic terms from that stability.
Каже Андерс Фог Расмусен. Представники України також запрошені на саміт НАТО у Лісабоні для участі у засіданні країн-контрибуторів міжнародної системи із сприяння стабільності у Афганістані. Делегацію очолить голова українського зовнішньополітичного відомства Костянтин Грищенко. Іншими темами Лісабонського саміту також мають бути шляхи реформування НАТО і його подальша місія у Афганістані. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
За тиждень, 22 листопада, у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС. Як стверджують українські дипломати, одним з результатів засідання має стати підготовка угоди про асоціативне членство України в Євросоюзі. Натомість незалежні українські експерти з консорціуму аналітичних центрів стверджують, з понад 60 необхідних для цього реформ Україна впровадила лише 4. Спостерігається стагнація української урядової політики щодо реформування країни на шляху до Європейського Союзу. Про це говорили члени консорціуму на круглому столі в Києві. Подробиці повідомляє Богдана Костюк.
Фактично, Україна законсервувала реформи, необхідні для поглиблення співпраці з Євросоюзом, а ті, що нинішня влада впроваджує, нормам і стандартам ЄС не відповідають. Як результат, в Україні спостерігається згортання демократичних свобод і нехтування владою інтересів співгромадян. Такого висновку дійшли учасники моніторингу. Серед десятка невиконаних реформ експерт з правових питань Віктор Тимощук назвав ті, що стосуються захисту прав людини, співпраці між владою і громадянським суспільством, охорони довкілля. Не відповідає європейським стандартам реформа органів державної влади, без якої неможливо надати поштовх для розвитку місцевого самоврядування, підкреслив Тимощук. Він також зауважив.
Умовно, влада запише собі в плюси те, що в новій редакції прийнято закон про кабінет міністрів. Але, по суті, той закон, крім деяких формальних ознак узгодження нового тексту закону із новою старою редакцією Конституції України, в багатьох випадках містить негативні норми, тому що додає додаткові повноваження президенту, яких він не має за Конституцією.
За словами Тимощука, це призводить до деформації у взаєминах між різними органами управління державою. Відсутні і механізми співпраці влади та суспільства. Громадянське суспільство фактично відсторонено від контролю за владою. Як відзначила координатор проєкту з моніторингу реформ Ірина Солоненко, напередодні саміту Україна-ЄС можна вважати такими, що виконані, хіба що реформи у сфері торгівлі та співпраці в енергетичній галузі. Тож, як виглядатиме на саміті Україна, маючи такий тягар невиконаних перед Євросоюзом зобов'язань. Координатор консорціуму Юлія Тищенко з цього приводу зауважує.
Така динаміка, чотири пріоритети фактично майже на кінець року, вона вказує на сповільнення, на таку специфічну стагнацію урядової української політики стосовно реалізації відповідних пріоритетів.
А київський політолог Тетяна Метельова додає.
Попри численні порушення на нових місцевих виборах, вони були визнані такими, що відповідають нормативам європейським. Виникла думка, чи не почала поширюватися корупція на наші стосунки з європейськими інстанціями.
Тим часом громадська ініціатива «Новий громадянин», яка об'єднує понад сотню неурядових організацій у різних регіонах України, звернулась до керівництва ЄС з проханням, цитую, дати належну оцінку діям нинішньої влади в Україні, що спрямовані на згортання демократичних процесів у державі та фактично відмову від курсу на євроінтеграцію держави. Українська громадськість також сподівається, що європейська спільнота зможе вжити заходи проти скорумпованих українських політиків і чиновників. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Польська опозиція, незадоволена перебігом розслідування Смоленської катастрофи, вирішила шукати допомоги у Сполучених Штатів Америки. Сьогодні представники партії «Право і справедливість» відлітають до Америки. Вони мають намір передати конгресменам Американської республіканської партії лист від Ярослава Качинського. З цього приводу у Польщі розгорівся неабиякий політичний конфлікт. Влада вважає вчинок опозиції скандальним і навіть звинуватила її у зраді. З Варшави повідомляє Ростислав Крамар.
У листі, адресованому конгресменам-республіканцям, Ярослав Качинський просить допомогти з'ясувати причину Смоленської катастрофи. З листом лідера польської опозиції до США відбувають голова парламентської комісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацєревич та Анна Фотига, яка в партії «Право і справедливість» відповідає за закордонні справи. Ці польські політики говоритимуть про можливість ухвалення Конгресом США резолюції про створення незалежної міжнародної комісії з розслідування Смоленської катастрофи. За словами Анни Фотиги, конгресмен-республіканець Пітер Кінг вже підготував проект такої резолюції. Своє рішення шукати допомоги за океаном опозиція пояснює тим, що польська влада фактично віддала розслідування справи в руки Москви, якій, на думку польських опозиційних політиків, не можна довіряти. Сьогодні Ярослав Качинський пояснив, чому він не вірить Росії.
Не перестерігав в своїх границях жодних цивілізованих регул.
Це держава, яка в своїх кордонах не дотримується жодних цивілізованих правил. Вона готова вбивати, причому масово власне громадян. Згадаємо хоча б справу Чечні, а також справу нападу на театр у Москві, де загинули сотні невинних людей, чи Беслана, де також загинули сотні невинних людей. Ці справи характеризують теперішню російську владу. І, повторюю, такій владі пан Дональд Туск чомусь довіряє.
Ніколи раніше Ярослав Качинський аж так гостро не оцінював становища уряду Дональда Туска щодо розслідування росіянами Смоленської катастрофи. Загострення риторики Качинського спричинили зрозуміли слова речника польського уряду Павла Грася, який ініціативу польської опозиції назвав скандальною і такою, що межує зі зрадою інтересів Польщі.
Одважання вобіц обцего моцарства.
Підрив у чужій країні, у США, довіри до установ незалежної польської держави, до уряду, до президента, до прокуратури, до установ, що займаються вивченням цієї катастрофи, вважаю абсолютним скандалом.
Цієї катастрофи вважам за абсолютний скандал.
Поїздку польських опозиціонерів до США сьогодні коментував Дональд Туск. Голова польського уряду заявив, що не дозволить, як він каже, безвідповідальним політикам зіпсувати стосунки Польщі з її сусідами. Польська партія влади вважає, що візит опозиціонерів до США – це спроба збільшити рейтинг права і справедливості на місцевих виборах, котрі відбуваються в Польщі наступної неділі. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Чи буде для всіх доступний новий український телеканал в Італії?
Наш канал – це своєрідний путівник стосовно того, як краще жити в Італії. Це також місце знайомства із життям іноземців, які працюють у нашій країні.
Європейський проєкт з подолання кліматичних змін розпочав роботу в Україні.
Поки що суттєво знизити викиди вуглецю обіцяють лише Сполучені Штати чи Великобританія.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса не виключає, що відомий італійський футбольний тренер Марчелло Ліппі може стати біля керма національної збірної України, щоб підготувати її до участі в Чемпіонаті Європи 2012 року. Європейські газети також інформують про небезпечну демографічну ситуацію в Україні, коли за нинішніми темпами скорочення населення у державі до 2050 року може залишитися лише 25 мільйонів осіб. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Держстандарт не виключає, що відомий італійський футбольний тренер Марчелло Ліппі, котрий досягнув видатних успіхів з італійським клубом Ювентус та збірною Італії на чемпіонаті світу в Німеччині 2006 року, погодиться у середу очолити збірну України для її підготовки і участі у домашньому чемпіонаті Європи з футболу 2012 року. Газета «З Відня» цитує слова Ліппі, сказані ним напередодні журналістам, що він, мовляв, почуває себе готовим, щоб повернутися знову у світ футболу. Я не почуваю себе пенсіонером, сказав відомий футбольний тренер минулої неділі. Держстандарт також не виключає, що 62-річний Ліппі замінить на посту тренера збірної України тимчасового керівника Юрія Калітвинцева, щоб за півтора року підготувати цю футбольну збірну до Євро 2012. Австрійська газета зауважує, що італійський наставник недарма буде присутній у середу увечері на офіційному футбольному матчі в Женеві між Швейцарією та Україною. Ліппі нещодавно погодився, що він скучає за новими футбольними пригодами, цитує італійця Держстандарт. Газета також запитує, чи не заздрить цей футбольний наставник своїм відомим землякам Фабіо Капелло, котрий тренує нині Англію, Джованні Трапатоні, наставнику збірної Ірландії, та Альберто Закероні, котрий очолив у серпні футбольну збірну Японії. Польська газета «Виборча» інформує, що влада у Києві мусить рятувати свою армію, якій загрожує голодна смерть. Адже, як наголошує польська газета, замість планованих раніше 3% видатків національного бюджету на оборону, Україна виділяє своїм воякам чи не утричі менше. Тому днями уряд змушений був виділити на невідкладні потреби свого війська 350 мільйонів гривень, бо, як засвідчують українські засоби масової інформації, армії загрожує голод. Більша частина з виділених коштів, як наголошує газета «Виборча», піде на підтримку виживання української армії. Інша польська газета «Рішпосполіта» попереджає, що до 2050 року кількість українців, яка сягала нещодавно понад 50 мільйонів, може скоротитися до 25 мільйонів. Про це свідчать і прогнози Організації Об'єднаних Націй, і підрахунки Інституту демографії у Києві. Адже за останні 15 років населення України скоротилося з 52 до 46 мільйонів. Вчені в Україні вважають, що одна з головних причин у тому, що смертність серед українців півтора рази перевищує народжуваність. Негативна роль у статистиці народонаселення в Україні, особливо на Сході, належить алкоголю і тютюну. Також дуже низький рівень життя українців, негативний вплив на цей економічної кризи в державі. За даними даними Світового банку, за межами України нині перебуває понад 6 мільйонів її громадян. Ще одне видання в Польщі «Жижа Варшави» цитує адвоката 90-річного американця-українського походження Івана Дем'янюка, котрого суд у німецькому Мюнхені нині обвинувачує у злочинах в нацистському таборі під час нібито служби там у ролі наглядача військ СС. Так от, адвокат Дем'янюка Ульріх Буш заявив німецькому суду, що свідчення давно померлого охоронця того ж табору у польському Собіборі Гната Данильченка, у яких Іван Дем'янюк названий охоронцем цього табору, могли бути дані радянському наркомату внутрішніх справ відразу ж після війни внаслідок тортур, і тому не є аргументами на доведення вини мого клієнта, заявив Буш. Німецькі експерти також не виключають, що радянське НКВС добуло признання таких, як Данильченко, за допомогою тортур. Жичі Варшави також зауважують, що такі радянські протоколи визнання охоронців Собіборі є одним із головних аргументів вини Івана Дем'янюка. Хоча, як зауважує видання з Варшави, німецький прокурор Томас Вальтер переконаний, що службове посвідчення СС за номером 1393 на ім'я Дем'янюка є переконливим свідченням служби підсудного у Собіборі у 1943 році. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Продовжуємо європейську свободу. Після багатьох років масової імміграції в Італії з'явилося телебачення, цілком присвячене найбільшим іноземним громадам. Минулої суботи на комерційному каналі Бабель ТІВІ почалася трансляція програм і українською мовою. Представники громади вважають, що ця подія сприятиме передусім популяризації України у Європі. Докладніше з Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Кожна із шести спільнот від понеділка до суботи має окремий день для мовлення рідною мовою. Субота – День український. Протягом тижня ефір присвячений також латиноамериканцям, румунам, філіппінцям, албанцям та африканцям. Щонеділі аудиторії пропонують повтор кращих програм. Назва каналу «Бабель» пов'язана із біблійним символом мовного розмаїття – Вавилонською вежею.
Наш канал – це своєрідний путівник стосовно того, як краще жити в Італії. Це також місце знайомства із життям іноземців, які працюють у нашій країні. Канал, до того ж, розважальний, подає можливість дивитися оригінальні програми і фільми цих країн із італійськими субтитрами, так що продукт був доступний і для італійської аудиторії.
Повідомив у розмові з Радіо Свобода керівник телепроекту Лука Артезі. Значна частина ефіру відведена для програм іммігрантської тематики. У вечірньому суботньому ефірі подають італійські новини українською, розповідають про життя громади, її відомих представників та гастрономічні традиції рідного краю. Інформаційно-розважальний канал «Бабель ТІВ» – це телебачення для нових італійців, а їх на Апенінах, лише за офіційними даними, майже 5 мільйонів осіб. Понад 170 тисяч із цього числа – громадяни України. Питання в тому, як багато іммігрантів зможуть дивитися програми рідною мовою. Адже мультиетнічний канал транслюють на приватному супутниковому телебаченні, яке називається Sky. Щоб дивитися Бабель ТІВ, потрібна сателітна антена, приймач-декодер і телеабонемент. Щомісячна абонплата становить від 30 до 80 євро, залежно від кількості обраних каналів. Вихідці з України радо вітають появу нового каналу, але щодо глядацької аудиторії налаштовані трохи скептично.
Чудово, і дай Боже, щоб воно розвивалося і приносило користь. Більшість співгромадян у Бреші дивляться канал український, поставили собі тарілку, але дивитися тут місцеві, я вважаю, що це необхідно. Скільки ми тут живемо, то треба знати і цю країну, і новини її.
Дуже багато моїх знайомих знімають квартири і не мають можливості купити цей канал. Люди шукають можливість зекономити гроші, а не думаю, що люди будуть мати можливість користуватися цим каналом. Одиниці, це однозначно.
Керівник проєкту Лука Артезі каже, що 40% іммігрантів уже мають сателітні антени, що свідчить про попит серед іноземців на комерційне супутникове телебачення. Бабель ТІВ – не перша спроба українського мовлення в італійському телеефірі. Вже 4 роки на регіональному телебаченні в Неаполі щонеділі лунають новини українською. У Північній Бреші подібний проєкт обласного рівня закрився через нестачу фінансування. Керівництво Бабель ТІВ запевняє, що їхній канал працюватиме стабільно. Вероніка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європейська свобода. Масштабний проєкт, спрямований на подолання кліматичних змін та впровадження Кіотського протоколу, розпочав роботу на теренах колишнього Радянського Союзу. Студенти Дніпропетровська, Одеси, Тернополя і Луцька стали першими слухачами семінарів, які провів для них експерт Євросоюзу з питань європейської природоохоронної політики. На одному з них, що відбувався на Волині, побувала і наша кореспондентка Валентина Одарченко.
За цьогорічним довгостроковим прогнозом сніг на Волині мав випасти на Дмитра 8 листопада. Однак цей прогноз не справдився. Про це нагадує волинянам народний синоптик Володимир Лис. Стежити за погодою, за народними прикметами стає все важче. В Україні частіше не справджуються прогнози, котрі ґрунтуються і на багаторічних спостереженнях за календарем та природою краю, вважають науковці. Експерт ЄС Олексій Кокорін каже, аномальна погода є наслідком впливу людини на зміни клімату, який є, на відміну від попереднього періоду існування людства, суттєвішим, ніж космічні чи глибинні фактори.
Перше місце – це спалювання викопних видів палива, вугілля, нафтопродуктів і газу, виробництво цементу. Що стосується сільського господарства, то внесення азотних добрив призводить до емісії закису азоту – це парниковий газ.
Сільськогосподарські області Волинь і сусідня Рівненщина все ж не пасуть задніх щодо темпів забруднення атмосфери парниковими газами від роботи автодвигунів. 365 волинських підприємств мають хімічно шкідливе виробництво, а на Рівненщині діють такі гіганти, як Рівнеазот і Волиньцемент. Поряд працюють Хмельницька і Рівненська електростанції. Їх вважають утричі безпечнішими порівняно з тепловими щодо викидів вуглецю, однак сам видобуток і збагачення уранової руди, який відбувається в Україні, супроводжується великим викидом в атмосферу окису вуглецю.
В Україні загальна кількість опадів змінилась не дуже, але кількість сильних дощів і снігопадів значно змінилася. Звісно, загрозами для України є і сильні повені. Для різних частин країни – засухи, хвилі спеки або навпаки – аномальний холод. Усе це зафіксовано і представлено в доповідях ООН з проблем клімату.
За неповних 3 тижні в ООН відбудеться конференція країн Кіотського протоколу з питань клімату, де очікується підписання нових важливих протоколів. Поки що суттєво знизити викиди вуглецю обіцяють лише такі країни, як Сполучені Штати чи Великобританія, де швидкісно розвиваються технології використання екологічних видів енергії. До України вони матимуть чимало запитань.
По документам України заложен рост вибросів.
За документами України закладене зростання викидів від 9 до 6,5%. Це дуже високі темпи зростання, але здивування Євросоюзу полягає в тому, що швидше всього це темпи зростання на старих технологіях. Якщо зобов'язання виглядають настільки дивно, то мало ймовірно, що Євросоюз вирішить визнавати зниження викидів, досягнуте на території України.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
А зараз до Німеччини, де любителі швидкої їзди з великою надією дивляться на західнонімецьке місто Герфорд. Там один із суддів виправдовує кожного, кому прийшло повідомлення заплатити штраф за перевищення швидкості. Юрист із більше ніж 30-річним стажем Гельмут Кьонер вказує на недосконале законодавство і підозрює прагнення місцевих громадян просто підзаробити у такий спосіб, повідомляє Ярослав Кандиба.
Німецькі журналісти вже встигли придумати йому прізвисько – суддя Педальгазу. За один тиждень юрист Гельмут Кьонер виправдав понад 40 порушників. Сам служитель Феміди, однак, відхрещується від того, щоб його розглядали як прихильника любителів прокататися з вітерцем і вказує на брак чітких законів для таких випадків. Зараз все це здійснюється на підставі параграфу, який застосовується для боротьби з тероризмом. Але ж це неправильно застосовувати антитерористичний параграф відносно порушників обмеження швидкості, аргументує Кьонер. Виникає запитання, чи законодавці не можуть ухвалити чіткі закони, аби уникнути можливого зловживання, яке може пояснюватися прагненням заробити великі гроші. Каже в своїх інтерв'ю суддя. Підставою для таких міркувань є часто незрозумілий принцип, за яким встановлюються радарні фотокамери. Кньонар сильно сумнівається, що головним мотивом є безпека руху. Чимало місцевих бюджетів відчувають тиск порожніх скарбниць, каже суддя. Подібну думку висловив і юрист Йорк Ельснер з об'єднання німецьких адвокатів. Правила, які діють у федеральних землях, передбачають, що радарні фотокамери повинні встановлюватися поблизу шкіл, поблизу дитячих садків. Але на практиці все виглядає інакше. Прилади можна зустріти на великих трасах, де панують великі швидкості. Там вони фіксують найбільше порушень. Часто мета полягає в заробітку, ніж у забезпеченні безпеки руху. Пояснив Ельснер у розмові з другим каналом німецького телебачення. Однак водіям, яких уже виправдав суддя Гельмут Кньонер, ще зарано радіти. Прокуратура західно-німецького міста Білефельд хоче оскаржити його рішення у вищій судовій інстанції. Але поки це станеться, мене ще, мабуть, не один місяць. Гельмут Кньонер тим часом продовжує виправдовувати любителів швидкої їзди, які за це йому можуть тільки сказати дякую. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.